Labrīt, cienījamie deputāti. Pulkstens 9, un mūsu šodien karta īpašuma un mājokļu komitejas darba karta ir 4 jautājumi, viens papildu jautājums, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevišķi.
Lūdzu, lēmuma projektu iekļaut zemes gabalā zem vasarnīcām un garzām. Lūdzu, jautājumi debatēs. Nav, tad lūdzu nobalsot par lēmuma projektu. Kas par? Vienbalsīgi. Visi par. Lēmums pieņems. Nākamais.
Par nekustamā īpašuma katastra numurs 0500 018 28 22 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi debatēs. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Nākamais.
Par zemes vienību katastra apzīmējumi 0500 004 95 43 0500 004 95 44 0500 004 53 71 zemes robežu pārkārtošanai.
Jautājumi? Jautājumi nav debatēs. Lūdzu, nobeidz par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas Imperatora ielā 5 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 6B nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi par 4. lēmuma projektu. Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Papildu jautājumu, lūdzu.
Par konceptuālo dalību pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmā. Pašvaldībā bija saņemta vēstule no valsts nekustamajiem īpašumiem ar informāciju, ka ir izstrādāta tātad ministru kabineta 24. gada 11. jūnija sēdē pieņemts informatīvais ziņojums par pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmu, kas piedāvā pieejamu cenu īres dzīvokļu privātās un publiskās partnerības risinājumu. Saskaņā ar ministru kabineta sēdes protokola lēmumu, valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi ir uzdots nodrošināt projekta finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādi un kompetento institūciju atzinumu saņemšanu. Pieņemot, ka vadošais publiskā partnera pārstāvis būs valsts nekustamie īpašumi un programma tiks īstenot kopā ar citiem publiskajiem partneriem pašvaldībām, pamatojoties uz attiecīgo pašvaldību domju pieņemtajiem lēmumiem par dalību programmā un noslēdzot nodomu protokolus pirms finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādes. Programma tiks īstenota lotēs. Pirmajā lotē tiks paredzēta vismaz 1000 dzīvokļu izbūve, kopējās investīcijas ap 100 miljoniem eiro. Tātad uz visu valsti tiek iedalīts 1 miljons dzīvokļu kopskaitā 1000 izbūvei. Pašvaldības piesakās šai programmai. Vislielākais pieprasījums ir Rīgā, bet viena pati Rīga nevar startēt. Līdz ar to šai programmai jau tātad pieteikušies gan Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogrē, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils, Ādažas, Dzēsis, Kiekava, Mārupe, Olaine. Ir norādīts iepētījumi, tātad par 17 pašvaldībām pēc vienotas metodoloģijas veica Ernst & Young, un viņi apkopoja analīzi iedzīvotāju maksātspēju un nesošais pieprasījums pēc jauniem īres dzīvokļiem, kas jums ir lēmuma projekta pielikumā. Pēc viņu veiktās analīzes 24. gadā esošais pieprasījums pēc jauniem īres dzīvokļiem mūsu pašvaldībā ir 235. Tā ir skaitā 111 vienistabas, 99 divistabu, 24 trīs istabu, 1 4 istabu dzīvoklis. Kā lūdzu? Jā, ir šī pētījuma beigās, jums ir pielikumā, jā. Viņi izstrādāja to pieprasījumu līdz 28. gadam, un ka 24. gadā ir pieprasījums, viņi pēc SSLV datiem arī no pašvaldības ņēma esošos datus, jā, 235. Veicot piesardzības principu, mēs negājām startēt ar visiem 235 dzīvokļiem, mēs ņēmām uz pusi mazāk, 120 dzīvokļus. Programmas īstenošana paredzēta līdz līdz 30. gadam, bet pētījums šeit veikts līdz 28. gadam. 28. gadā, teiksim, norādīti, ka pašvaldībā būs nepieciešami 247 dzīvokļi. Nu, to grūti prognozēt, kas būs tur pēc 4-5 gadiem, kāds būs tas pieprasījums. Līdz ar to pašvaldībā bija izveidota arī darba grupa, tika apkopota informācija par pašvaldībā pieejamajiem dzīvokļiem un mūsu rindām. Ja. Speciālistiem mums gaismas 7, mums ir vēl 2 brīvi dzīvokļi ārstiem, bet šī te programma, viņa ir faktiski, viņa ir plašāka. Viņa domāta tā, lai piesaistītu mūsu pašvaldībai arī iedzīvotājus, nu, teiksim, kvalificētus, jā.
Es atvainojos uzreiz, tad mēs pagaidām, mēs ne par ko nebalsojam, tikai pieņemam, ka mēs Daugavpils pašvaldībā piesakās šai programmai un nu, mēs,
Priekšstāvā.
jā,
Beidzam priekšstāvību.
jā, pagaidām
Jā.
nekādas tāmas, nekādas tur izdevumus un no izdevumi nav zināmi, jā,
Nu,
mūsu.
izdevumi no pašvaldības tiek prasīts tāds rezervēt brīvu pieejamu
Zemlīgumā.
zemi
Jā, zeme mums ir.
un, teiksim, to pasūtījumu, iepirkumu kā tādu būvniecības veikšanu veiks valsts nekustamie īpašumi.
Okay.
Tad tiks izstrādāts projekts, mēs tur nekur neieguldīsimies. Nu, mūsu ieguldījumi tikai mums riski ir tādi, ja, teiksim, kad māja tiks uzbūvēta un mums jānodrošina īrnieki. Ja mēs nu, nenodrošinām īrniekus, tad pašvaldībai būs jāmaksā paši par to
Okay. Un
īres
īres
maksu.
maksas apmērs pagaidām arī
Nu,
mums nav
pagaidām viņš
zināms.
tiek, jā, pagaidām viņš
Tas ir pats galvenais.
tiek vērtēts un iespējams, ka Daugavpilī ir solīts, ka it kā būs
Uzreiz.
mazāka īres maksa, ņemot mūsu iedzīvotu maksātspēju.
Jā, kolēģi, 120 dzīvokļi, tas ir divas piecstāvu mājas pilnvērtīgas ar 4 kapņu telpām. Pat 15 dzīvokļi katra kapņu telpa, jā? 60
Nu,
un 60.
klasiskais 60.
Divas pieci-etāžas, jā?
Bet programmas ietvaros mums nav zināms, būs tas divas piestāvumājas, vai tas būs,
Vai trīs,
vai
vai
trīs,
četri,
jā,
jā.
tāds, jo šīs nav.
Jā.
Drīkst es papildināšu?
Jā, protams.
Jā, ir skaidrs, ka uz doto brīdi mums ir konceptuāli pieprasījums rindā ir 230 dzīvokli, tāpēc arī darba grupā izvērtējot šos arī apstākļus. Mēs vērtējam ne tikai to, ka tas ir uz vienu dienu piepildāms uzdevums. Ir skaidrs, ka šis ir projekts, kas ir domāts arī ilgtermiņa attīstībai un arī konceptuāli arī šīs apkaimes attīstībai, kuru, kā mēs redzam, ir visas iespējas būt par ļoti labu tādu apkaimi tieši dzīvošanai jaunām ģimenēm, tāpēc arī izvērtējot arī to dzīvokļu potenciālu sadalījumu, liels akcents ir likts uz trīsistabu dzīvokļiem, ja kopumā tagad jaunās tendences ir tādas, ka trīsistabu dzīvokļi maksimāli ir līdz 60 kvadrātmetriem, tie vairs nav, kad 2007. gadā vai līdz 2007. gadam būvētās jaunās mājas. Kopumā šī apkaime mums ir blakus ir ūdenskrātuve, mežs, pastaigu ceļš, laba satiksme. Līdz ar to arī šī vieta tika izvēlēta kopumā raugoties uz nākotni. Klāt pie visa tur arī ir viena jau uzbūvēta privātajiem uzbūvēta jauna māja, kas arī tika piepildīta laikam pēdējā jaunā mājā. Tāpēc konceptuāli mūsu viedoklis ir jāpiedalās šajā programmā, tāpēc ka, nu, ja mēs nebūvēsim jaunu dzīvojumu fondu, nepiedāvāsim šeit iespējas, tad attiecīgi tad Daugavpils būs tikai aizbraukšanas iespējas, nevis palikšanas iespējas vai attīstības iespējas. Tāpēc es uzskatu, ka ņemot vērā, ka ir ļoti daudz nezināmo, ņemot vērā, ka ir zināms riska faktors, tomēr skatīsimies, ka mums pēc oficiālajiem datiem Daugavpilī dzīvo 79 tūkstoši iedzīvotāju, tad ir jāiet tajā programmā, ir jārunā par attīstību, mēs būvējam arī Altupu un skatāmies virzībā, tāpēc, kolēģi, es uzskatu, ka ir jāatbalsta šis projekts.
Jā, un rindā mums
Lūdzu.
tiešām ir arī rinda Speciālis. Teiksim, stāv un gaida
Paldies
3 400 dzīvo
par jūsu
visiem
viedokli,
un
lūdzu,
stabili.
Mičela. Nu, man nezinu, tas ir viedoklis vai ne. Malu 11. Dzīvoklis numur 18. Viņa stāv 3 gadi. Pašvaldība maksā par visu. Par siltumu, par ūdeni, par jebko. 3 gadi neviens tur nedzīvo.
Pienāciet, es tagad tā neatcerēšos
Nu,
teikt. Vēlreiz, kāda tur
dzīvoklis
adrese?
numur 16. Nu, bija 18, viņa stāv jau 3 gadus. Neviens nedzīvo. Bija 16 dzīvoklis. 5 gadi stāv. Neviens tika izmantoja kaut kādi tur darbinīki savam darīšanu. No
Mīšlo.
cilvēku. 5 gadi stāv. Nevienam nevajag.
Tas ir
Vai...
skaidrs. Pašvaldībai piederošs dzīvojamais fonds ir
Vien,
pietiekuši liels.
mums ir
Un,
viena
bet
istaba
mēs
dzīvoklis
maksājam par to.
Gaidā.
Jā.
Un tas nav vienīgais dzīvoklis, kurš 5 gadus stāv. Ir daudz vairāk.
Atvainojos, cik mums ir tādas dzīvoklis?
Mums daudz ir brīvu dzīvokļu, un
Daudz
viņi
tas nav
joprojām ir
skaidrs.
brīvi.
Cik?
Nu, es tagad nenosaukšu. Nu, es nevaru tagad cīparu
A kā?
uzreiz nosaukt. Nu,
Nu, tad...
nokāpsim lejā un jums pateikšu.
Jā, paldies.
Ja.
Man varbūt tās lūgumas, ņemot vērā, ka mums šis jautājums tiks skatīts nākamajā komitejā, tad varbūt tās jūs varat palikt uz attīstības komiteju, un tad attīstības komiteja tad precizēs šo ciferi. Ja, kad būs laiks, bet tiešām no galvas ir grūti pateikt, viņu ir daudz. Es vienīgais arī pateikšu par pašvaldībai ir jāsaprot, ka ļoti liels cifrs ir tā saucamo, jā, veco māju. Šeit ir runa par pilnībā jaunu energoefektīvo māju tādā ziņā. Ir skaidrs, ka mums ir konceptuāli, ejot šajā projektā, mēs varam aizvien drošāk piedāvāt, tirgot šādus dzīvokļus. Ir arī kaut kādi dzīvokļi, kuri apzināti tiek rezervēti ar domu, ka varbūt tās būs kāds speciālists, kas atnāks uz pilsētu, un ja viņam nebūs rezervēts dzīvoklis, par kuru pašvaldība, piemēram, dotajā brīdī maksā, tad attiecīgi mēs viņu nevarēsim arī paaicināt. Tāpēc arī ir kaut kāda daļa, kura ir rezervēta un gaida kādu speciālistu.
Tieši tā.
Bet varbūt, Ivoni,
Deputāti
lai
pagājuši,
atbildētu
jā,
uz
lūdzu,
jautājumu,
jā.
ja? Mēs tev
Deputāti pagājuši gadu
pristatīsim.
pieņēma taču lēmumu par 97 dzīvokļu pārdošanu. Un tas pārdošanas process vēl joprojām notiek. Jau cik reiz mēs bijām arī izgājuši ar pazemino cenu.
Jā,
Process joprojām, teiksim,
jopro,
un viss vēl
joprojām
ir
notiek
īkums,
šis
ir arī
process,
viens
mēs
nesnāk,
sekojam.
un, teiksim,
Jā.
tas viss process pilnīgi jau gads.
Tagad rudenī būs atkārtotas izsoles uz tiem 30 palikušiem procentiem no tā pirmās kartas, nu, vai jau otras kartas dzīvoklim, jā. Bet līdz ar šo projektu īstenošanu mēs varam izvairīties pēc tam no vecās dzīvuma fonda un, nu,
Vienīgais, kas vēl ja, šeit lēma projektā neiekļāvām, bet darba grupā mēs bijām izrunājuši par to, ka ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, tika secināts, ka nav pieļaujami studiju tipa plānojumu. Virtuvē jābūt nošķirtai atsevišķi istabai. Dzīvojamā istaba nedrīkstētu būt mazāka par 16 kvadrātmetriem. To iekļausim lēmuma projektā vai jau skatīsimies, kad jau būs tur gatavie tie projekti. Un... Vai iekļausim pirmajā punktā, ka konceptuāli atbalstīt pašvaldības dalību programmā rezervējot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0,5021,10,17 nometnīlās 103 Daugavpilī 14163 kvadrātmetri platībā. Programmas vajadzībām dzīvojamās mājas ar 120 īres dzīvokļiem izbūvē no tiem 20% 2, 70% 3 un 10% 4 istabu dzīvokļi. Un te papildinot, ka nav pieļaujama studiju tipu plānojumu. Virtuvē jābūt nošķirtē atsevišķi istabai. Nu, bet es atkal būtu kā kuram patīk.
Lūdzu, vēl jautājumu.
Ir
Jā,
jautājums.
sen.
Sakiet.
Ah, jā, pirmais bija.
Ziniet, kolēģi, man, piemēram, nepietiek informācijas, lai pieņemtu galīgu lēmumu. Konceptuāli, es piekrītu, varbūt atbalstīt. Bet pirmais jautājums. Jau notiek, nu, tāda izpētīja tirgu vai ne? Es, piemēram, nu tā, no SSLV ņemot kādu informāciju, 350 eiro maksā dārgākie dzīvokļi. Izrēķini, jā. A cik būs nepieciešams maksāt, piemēram, cilvēkam, kur izreiz tādu dzīvokli? Es tā saprotu, vai nu apmēram tā, vai nu dārgāk. Kolēģi, es atvainojos, ja tur būs 120 dzīvokļi, a cik daudz, nu tā provizoriski cilvēku mēs atrādīsim, lai izvietotu tur? Nebūs tā, ka 50, 100 dzīvokļi, tad paliek, ka pašvaldībai ķieģeli uz plecēm, un mēs maksāsim tur. Nu, es tā pamēģināju saskaitīt, un iznāca, ka vairāk nekā pusmiljons gadā. Ja viņi stāvēs šitie dzīvokļi tā brīvi, brīvā formā, bez iedzīvotāja, nu, es piekrītu, ka varbūt mēs varam atbalstīt, nu, tā kā konceptuāli šodien, bet kad būs nepieciešams slēgt līgumu, nu, kolēģi, man šķiet, ka nepieciešams varbūt, nu, tā vairāk parunāt par to. Varbūt tad, nu, kā runāt ar cilvēkiem, ar Daugavpils iedzīvotājiem par to, kuram gribētos izdarīt tādu dzīvokļu par tādu summu. Vai mēs visi ar visu domu brauksim un tad dzīvosim tur? Un kopā ar skolas direktoriem un tā medikiem varbūt, nu, man nav saprotams. Man ir bažas, ka būs izveidosies tāda situācija, ka domē būs nepieciešams, nu, vismaz pusmiljons maksāt par īri.
Kolēģi, pilnīgi piekrītu, bet šodien mēs atbalstam tikai konceptuālo dalību šajā projektā mūsu pašvaldībā. Ja? Pēc tam būs nepieciešams dziļākais pētījums, protams, par ciferim, par naudas plūsmiem, par izdevumiem un tā tālāk, un tā par nepieciešamību vispār. Un par to mēs balsosim atsevišķi. Un es domāju, nevienu reizi.
Līguma slēgšana paredzēta pēc vēlēšanām.
Kolēģi,
Nākamā
līdz ar to.
gadā.
Jā, lūdzu,
Pēc
Jors.
vēlēšanām. Pēc vēlēšanām. Jā.
Labi. Jors.
Cik mums spakosiet?
Jā.
Tā bija pa informējuši Rīgas valsts nekustamie īpašumi.
O tā ir dzīvojama
Jā.
no rokas mutē. Jā, jautājums paliek. Cik mums ir brīvu dzīvokļu Gaismas ielā 7?
Divi.
Divi palika
Jā.
tikai, jā.
Bet tie ir tieši nozīmēti speciālistiem un arī rindā divi, bet viņi negrib iet uz divu stabu dzīvokļiem, viņi grib trīs stabu un četru stabu.
Otrs
Bet tik
jautājums.
pieprasīti ir iesnieguma arī, nu, interesēs cilvēki, ir trīs stabu.
Pašvaldības ieguldījums šajā projektā ir tikai zemes gabals vai vēl kaut kāda ietilpe
Pagaidām.
saistībā ar komunikācijām un visu pārējo?
Būtībā nemāku pateikt, nevaru
Pagaidām vispār
komentēt.
nav zināms. Nav zināms.
A kā
Mēs
mēs
balsam
varam
tikai par
atbalstīt to, kaut
konceptuālo
kas nav
dalību šajā
zināms?
projektā.
Tāpēc arī ir konceptuāli atbalstīt.
Tas ir
Te
tikai
ir vairāk
konceptuāli.
jautājumu nekā atdošu, godīgi jums pateikšu. Jā, labs zemes gabals, liels zemes gabals, bet nu.
Nu, mēs viņu rezervējamies, taču viņu
Nesaprotu,
vēl nevienam nedodam.
skaidrs, mēs to jā,
Pagaidām
tikai.
nekā nav.
Ne, nu, lūdzu.
Cik es saprotu, tad attiecīgi ministrijās iet aptaujāt, cik pašvaldības un uz cik lielām dzīvokļu platībām ir gatavi pieteikties, kur konceptuāli tiek izstrādāti vēl līdz galam tie noteikumi, kādā veidā būs, tāpēc uz doto brīdi ir lūgums konceptuāli saprast, vai ir interese vai nav interese, vai ir vajadzība vai nav vajadzība, un vajadzība ir pēc cik lielas platības. Tāpēc šobrīd mēs tie arī pasakām, re, kur zemes gabals, re, kur Daugavpils ir 120 dzīvokli, un mēs esam gatavi, tā kā arī Funtus kundze arī minēja, tad attiecīgi tālāk visi jau konkrēti informācija un konkrēti lēmumu pieņemšana un līguma parakstīšana būs neagrāk kā pēc 9 mēnešiem, kur būs. Līdz ar to šobrīd, skatoties pēc mūsu pieprasījuma, pēc tā, kādā veidā tika arī nodoti īrei gaismas septiņu dzīvokļi, un kopumā pēc attīstības, tāpēc es arī aicinātu atbalstīt šo lēmu projektu un skatīties virzienā, un tad arī pēc tam pie galīgas lēmuma pieņemšanas, jau pie galīgiem nosacījumiem, pie faktiskā budžeta stāvokļa, tad ir lemt par to, vai tiešām mēs ejam, nekad mēs zināsim konkrētos datus. Pa to laiku ir skaidrs, ka mūsu pusē ir uzdevums apjautāt gan uzņēmējs, kas ik pa laikam saka, ka viņiem jaunu speciālistu piesaistē nav dzīvojamā fonda. Ir jāsaprot to, ka tie speciālisti, kuri saņem virs vidējās darba algas un ar augstiem ienākumiem, ja viņi grib dzīvot sakārtotā vidē, viņi grib dzīvot jaunajā mājā. Un, ja mēs apskatīsimies vispār kopumā SSLV pieejamo dzīvojamo fondu, tiklīdz dzīvoklis ir labā stāvoklī ar labu remontu, viņš noteikti maksās virs 350 eiro īres maksu, un viņu ļoti maz arī pieejami. Vispār kopumā mēs paskatīsimies tādus datus. Protams, ka varbūt komitejas priekšsēdētājs vairāk var pakomentēt, bet es tīri skatos no parastā. Un atceramies to, ka šī māja ir energoefektīva, šī māja uzreiz ir ar mazāku gan siltumu patēriņu. Ir skaidrs, ka arī dzīvot sakārtotā vidē ir pavisam cita atmosfēra nekā vecā fonda. Un, protams, ka nu, tīri no apkaimes attīstības, ņemot vērā, ka mums ir vēlme arī sakārtot ūdenskrātuvi, rūgļi, mums ir vēlme, mēs
Tur ir bērngājas
sakārtojam
piemēram.
tagad grafto ielas, tur tas viņš ir ļoti dabiski iet uz attīstību un ir ļoti dabiski tādā guļam apkaimē, kur ir dalība starp mežu, ūdenskrātuvi, vairākām mājām, bērnu dārzu, veikalu tur ik pa laikam izrāda interesi arī uzbūvēties, tā kā tur ir ļoti viņa iederās tā mājā. Es tāpat tās aicinātu tomēr iet šā projekta konceptuāla attīstībā, runāt ar uzņēmējiem un runāt ar iedzīvotājiem, lai viņi arī piesakās pēc tam šajā aktivitātē.
Ja var vēl
Vai
papildināšu,
iedrīkst? Jā, lūdzu. Jā.
papildu informāciju, 48. 49. slaids, 48. 49. ir šī zemes gabala izvērtējums sniegts, jā, un inženieru tīkla pieejamība, iespēja izveidot piesaugumu, atbilstoši informācija, pašvaldības attīstības datu bāze, centralizētā ūdens apgādes kanalizācijas sistēma, gāzes lietas kanalizācijas sakuru tīkli, elektroapgādes tīkli. Zemes vienības ziemeļu daļā atrodas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, lietus kanalizācija un elektroapgādes tīkli. Zemes vienības apkārtnē atrodas sakaru un gāzes apgādes tīkli. 220 metri no zemes vienības atrodas lokālā katlu māja numurs 5 Rugeļi. Lai izvērtētu precīzu pieslēguma vietu inženiertīkliem, projekta izstrādes gaitā tīklu turētājiem ir jāpieprasa tehniskie noteikumi. 48.
Jā, kolēģi, ja drīkst viedokli, ja jautājums esi, kā es saprotu, beidzā.
Jā, lūdzu, pats pēdējais par
Jā,
zemes gabalu izvērtējumu.
es nezinu par laikam gaumes lieta būt virtuvē atsevišķi vai nē, bet manuprāt būtu pareizi rekomendēt ministrijai vai projekta virzītājiem iekļaut reģionālās īpatnības aspektu. Viena lieta piedāvāt un celt māju Mārupē vai Rīgā, tur, kur, nu, teiksim, iedzīvotāju blīvums lielāks un ražotnes ir, un otra lieta Latgalē, īpaši Daugavpilī. Jā, līdz ar to tas procents tieši Latgalē varētu būt mazliet citādāks līdzfinansējumu, lai nesanāk tā, ka tiešām, nu, bažas, Vasiļova kunga bažas par to, ka vajadzēs rezervēt ļoti lielu daļu no budžeta tieši divu māju, teiksim, īrnieku dzīvošanai. Tad šajā gadījumā varētu, teiksim, piedāvāt, mazināt šo slogu, tieši sadalot to proporciju jau likuma izstrādes stadijā vai projekta nu, realizācijas piedāvājumā. Tas būtu pareizi.
Jā, tieši tā, kolēģi, es saprotu, man ļoti saprotams jūsu bažas, jā, par šo projektu, bet šodien tikai ir pirmais solis, ka pašvaldība ņems dalību šajā projektā. Jā.
Bet pēc, jā, vai, jā. Bet par visu pārējo jau lems nākamais domas sasaukums. Tā kā kolēģi, lūdzu, ņemt vērā arī to.
Kolēģi, es aicinātu tomēr vispār laba praksa radīt to, ka tomēr katrai domai ir pēctecība projekta. Es saprotu, ka šis nav tas stāsts, bet nesasauksimies uz nākamo domu. Bet šobrīd lemsim to, kā mēs paši uzskatām, un mēs pārliksim uz nākamo domu.
Okay. Ir visi jautājumi, vēl debatas. Tad lūdzu, kolēģi, vēlreiz padomāt un nobalsot par šo lēmumu projektu, par konceptuālu dalību šajā projektā. Kas par? Tātad visi par, izņemot Mečislavu Truskovskiju un Juru Škiņču. Kas pret? Pret nav, kas atturas? Atturas divi Truskovskis, attiecīgi un Skiņš. Paldies, visi jautājumi ir izskaidroti, sēdi ar slēgt.
Yes.